Estamos a escoitar a Mafalda, unha formación, un grupo de Valencia que soará este mesmo venres en Xaxamonde, concretamente en Chandas Pipas, dentro da programación da novena edición do Festival Alternativo Millo Verde, un festival que presenta novidades importantes, a principal precisamente a súa ubicación. De seguido falamos de todo isto con Juan Lago. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por achegarte a Radio Municipal. Falemos pois deste programa e comencemos falando dese cambio de ubicación. A que se debe? Porque nas oito edicións anteriores pois toda a actividade estaba centrada en Redondela, non?
Sí, durante os sete primeiros anos pois o festival transcurriu ali ao lado do Campo do Choco, do Río Pexegueiro. O ano pasado xa tivemos que cambiar polas obras que estaban a levarse ali e pasamos ao outro lado do río, onde é a zona do novo pabillón, e por culpa dese novo pabillón e tal, pois tuvimos que buscar unha nova ubicación para o festival. E buscábamos un cambio de no festival, de unha nova ubicación para que a xente sintase cómoda, e empezamos a buscar sitios pois unha nova zona así máis verde, máis destinado que o festival. E encontramos a Chandas Pipas, moi boa recepción da xente da cultural, gran traballo que fan con nós, sentímonos moi cómodos ali arriba de momento, a ver como transcurre a cousa.
O feito de ter que cambiar de ubicación, entendo que foi un pouco presionados, non, por esa falta de espazo.
Sí, non había unha zona moi destinada para o festival que fora cómoda para nós, entón é unha decisión arriscada porque sabendo como é a xente de Redondela, que é moi cómoda, pode dicirse, pois
moi reacia a moverse, non?
Claro, pois queríamos ofrecer as facilidades máximas para poder levar as cousas ali arriba que funcionen. É unha aposta que facemos e pensamos que pode ir ben para todos. O concello, sabemos que non somos moi ben vistos a nivel político, pero a idea de levarnos ali arriba pois gustoulles, eu creo, porque saímos un pouco do que é ese ambiente alternativo, sacalo do pobo, pois leválo para ali arriba, pois ao final era unha idea que a eles convenía lle bastante. Entonces, ao final intentamos sacar os máximo beneficio para ir ali arriba e esperemos que así sexa.
Polo que dís, entendo que as vosas relacións coa administración local non son todo boas que vos gustaría, non?
Gustaríanos que foran máis fluidas e máis pois dar e recibir de todos, porque ao fin e ao cabo é unha actividade que levamos sen ánimo de lucro, buscamos facer con xente voluntaria no que nadie está gañando nada, pois facer, ter a oportunidade de traer un festival grande e de conseguir cousas importantes para Redondela e ter un festival moi importante para aquí na vila de Redondela. Gustaríanos que hubiera un pouco máis de relación e un pouco máis de facilidade a hora de facer as cousas, pero xa sabemos no que vivimos, o tema político como vai, todo, as cousas de palacio sempre van despacio, e intentamos que as cousas sexan mellor, pero para iso seguimos loitando niso.
Pois ao final haberá que facer da necesidade virtude, non? E intentar que precisamente o Chan das Pipas sexa finalmente un espazo pois que teña tirón, que a xente se achega ata Xaxamonde e que se anima a participar deste festival. Ademais, un pouco como decías antes, a xente moi reacia moitas veces a moverse, entón ides intentar dar facilidades cuns autobuses lanzadeira.
Sí, propuxemos no concello que facilitáranos a unha línea de autobuses lanzadera dende Redondela. En principio, esperamos que sexa así. Temos aberto unha línea que vai dende a Farola de Redondela o venres e o sábado de 6 da tarde a 6 da mañá. Tanto continuo, buses dende Farola, Chandas Pipas, Redondela. O domingo, outra facilitar a baixada da xente que este a acampar ali en Chandas Pipas, poñer un horario de 3 a 4 da tarde, un autobús para poder volver a baixar a Redondela.
Pola experiencia de anos anteriores, canta xente pode chegar a acampar e de onde proceden?
Pois durante anos pasados, como estaba en Redondela e a zona de acampada tampouco era unha zona moi, moi ampla, moi, moi chamativa para a xente, non era moita xente que acampaba no festival. Podía haber no festival, podíamos chegar a, entre todo o fin de semana, mover entre 3.000, 4.000 persoas no que é o festival inteiro, non acampada solo, senón no festival en xeral. Este ano, coa subida a Chan das Pipas, propoñemos unha zona de acampada moitísimo mellor que anterior, entón facemos un reclamo para a xente de fora do fora de Redondela, para vai ter moita maior facilidade no que é acampada, cunha carballeira impresionante, con unha zona totalmente verde, moito máis cómoda, con vestiarios con duchas que como nunca houve no festival. En definitiva, unha maior facilidade para a xente que veña de fora.
Vos estades facendo un esforzo importante, non? Porque agora imos comentar, imos falar desas agrupacións que chegan a Redondela, que participan esta fin de semana, xa dende o xoves no festival. Como financiades todo iso?
Pois, principalmente a coa subvención do concello funcionamos. A parte desa subvención, que estes últimos anos, pois, por problemas de que non pode haber partidas de saídas varias para unha mesma asociación sen ánimo de lucro e tal, pois víronse disminuídas, intentamos que volvan a ser como eran antigamente, porque creemos que é un festival que o merece e que xa ten unha trayectoria. E aparte diso, pois por moito movemento da asociación, somos poucos, pero seguimos vendendo rifas, buscamos patrocinadores, que son unha da parte máis importantes que conseguimos este ano, son máis de 100 patrocinadores de comercios de Redondela que siguen apoyando o festival e que fan que isto siga adiante.
Levadesa, pois, varios anos de experiencia. Antes decía eu, de onde ven a xente? É maioritariamente xente de Redondela ou hai xente, xa un festival que ten pois unha chamada para xente de fora?
No, creo que xa é un festival consolidado a nivel galego. O seu aspecto alternativo ofrece unha diversidade de grupos que creemos que non ofrece ningún outro festival en Galiza. A parte de ser un festival de balde, unha acampada de balde, as actividades que tamén son moi chamativas. Chamamos a un grupo de xente de Redondela, pero tamén movemos xente que incluso do resto de Galiza, de Portugal, porque ten visto ou vir bastantes grupos de Portugal, pois tamén ten unha chamada importante no país veciño. E a nivel de fora de Galiza tamén ten a súa repercusión. Pode ser máis ou menos xente de a que ven, pero nas redes sociais e tal, pois vese esa chamada que ten o festival.
Pois un festival consolidado que nos deixa un programa con actividades diurnas e tamén nocturnas, as nocturnas centradas principalmente neses concertos, pero como dicimos, hai actividades durante todo o día. Contanos.
Pois sí, como xa é coñecido, as actividades faránse en Chan das Pipas tamén este ano. Levamos o que é todo o festival para facilitar a xente que ven o festival e que acampa ali, pois que disfrute do festival ali arriba xa. Temos, como sempre, o básquet 3x3, o campeonato de básquet 3x3, que levará a salir na pista de básquet de Chan das Pipas, que xa temos acondicionada con novos tableiros, pintada a pista e todo moi, moi preparado. Eso será o venres e o sábado, toda a tarde do venres e o sábado. Tamén teremos a Jan Graffiti durante o venres e o sábado tamén. Con graffiti, este ano non haberá graffiti no que é a vila de Redondela.
Unha pena, porque hai algúns que aínda se poden ver ben curiosos,
sí,
e bonitos.
Era unha cousa que chamaba máis atención, creo que era unha das cousas que o concello gustaba que facer en Redondela, pero non podemos dar esa actividade e que só queran iso de nós, entón non nos parece xusto. Entón, Chan das Pipas tratounos moi ben, entón queremos facerlle as súas instalacións, os vestiarios, pois facerlle os grafitis ali arriba. Tamén teremos tamén unha sesión vermú o sábado pola mañá, que va a cargo de nos flyers que están impresos, están mal. Chámase Vieito Solo o artista. Tamén teremos obradoiros para nenos cunha ludoteca itinerante brincallona, que é moi interesante para todos os nenos da vila que queran achegarse. O taller de danza africana, que será mostra e obradoiro no que todo mundo que lle preste pois poderá animarse. O xa coñecidos calabirras, no que apilaránse as caixas de cervexa ata chegar o máis arriba posible. Teremos tamén un artista de rúa, que é o pai dun dos que forma parte da asociación, uh-huh. O Mago José. Tamén vai campeonato de chave e outras actividades máis que serán sorpresa tamén ali arriba para a xente.
Pois actividades moitas delas xa coñecidas, non? Como dicías, os calabirras, ou esas actividades para os nenos, tamén o Young Graffiti, que se completan, como sempre, un pouco pois coas actividades centrais, que son os concertos.
Concertos, sí. Pois nada de concertos, seguimos na nosa liña de grupos alternativos e grupos que son, non son tan coñecidos, buscamos que teñan, que empecen a ter saída no mundo da música, darlles a oportunidade, sendo coñecedores de que son grupos con calidade. Xoves, venres e sábado, este ano empezamos co xoves, no que contaremos con dous grupos de Redondela, como son RMS e Escorna Cabratúa. Venres xa comezando cos cañadores do concurso de maquetas deste ano, que foi Mascarpone, Mafalda, un grupo de Valencia que escoitábamos antes, no que mezclan aí un pouco de reggae con hardcore, con soídos así máis duros, pero con unha variedade bastante que gusta a xente. Alpargata, que é un grupo como de rumba de Madrid. Olive Tree Dance, que volven o Millo Verde despois duns anos dende Portugal, dende o Porto, co seu trans psicodélico. Bueno, o DJ Juan, que son eu, non por facer promoción miña, pero son eu, xa botando unha man aí no festival xa completamente.
O certo é que estades moi internacionais, como decías, non? Porque ese grupo ourense, outro de Valencia, outro de Madrid, o de Portugal, o de Oporto.
Sí, non, é como sempre conseguimos misturar un pouco o que é a música daqui de Galicia con grupos daqui, darlle saída a grupos daqui e a vez traer pois grupos xa internacionais que non sexan internacionalmente coñecidos, pero grupos de fora que impresionen a os asistentes do festival.
E o día grande adoita ser o sábado, non sei se é tamén o voso caso.
Sí, non, que fixemos un festival bastante compensado a nivel o que é venres e sábado. Normalmente os venres son que gustan máis a xente, non sei se é porque é o primeiro día do festival e a xente ven con máis gañas. Pero bueno, sábado tamén é un Sacha na Horta, que é un grupo xa consolidado a nivel galego, no que moita xente coñece, de Trooper Swing Band, que é unha moi boa banda con músicos moi moi bons de ben de Alicante. Litre Swing Circus, que poden ser como os cabezas de cartel deste ano, que ven de Birmingham. Sete Cuncas, xa grupo redondelán xa de rapaces novos, pero que ven con gañas xa de dar música, de dar caña.
Pois moita música, moitas formacións, se dicías antes, un festival consolidado, pero que lle faltaría ao festival para dar o salto? O millor pode ser que coa nova ubicación pois se dea un paso máis?
Hombre, sempre buscamos unha maior recepción e un maior recoñecemento do festival. Pero non queremos que sexamos un festival que quera chamar as masas e convertirse nun festival moi grande que mova moita xente. Somos un festival alternativo que gusta dar unha oferta musical a Redondela e un recoñecemento que é o noso povo, sen máis, non buscamos masificacións nen cousas así, senón ofrecer boa música e quen que se queira a chegar a disfrutar do festival, pois aquí estamos.
E ademais sempre pois deixades oco, non, para os grupos de Redondela, neste caso con RMS e tamén con Sete Cuncas.
Sí, RMS xa grupo xa moi consolidado a nivel de Redondela, eu creo que por aquí xa é moi moi coñecido, de Carli, Xoel e Juanchi, que hai que agradecer á xente de Redondela porque sempre ofrécese para vir ao festival e os intereses económicos non son sempre os o máis chamativo, senón axudar e eso é o bonito tamén. Sete Cuncas, rapaces que queren tocar xese donde sexa e se no Millo Verde, pois encantados.
Pois o Millo Verde que segue a traballar, que pois celebra esta semana as súas datas grandes, e antes dicías que un pouco cabeza de cartel sería Electric Swing Circus. Fálanos un poquinho máis deste grupo, porque imos despedirnos hoxe con eles.
Pois sí, un grupo que de Birmingham, das illas do Reino Unido. Nada, é un grupo que ven con unha nova dinámica, con un novo estilo que está pegando xa últimamente. Bueno, a nivel europeo xa ven soando moito, pero a nivel español e galego pois está soando nos últimos anos o que é o electro swing. E creemos que é unha oferta que non se dá nin en poucos festivais de Galiza, e queremos ser os pioneiros neste aspecto, por eso traemos a esta gran banda de músicos.
E insistir que ninguén se desanime, que Sachamonde está aquí partiño, non?
Está a nada, un autobús en 5 minutos, estamos arriba, festival de balde, acampada de balde, actividades de balde, todo para que disfrutedes ali arriba do como que irades, fagamos unha boa festa e un ben festival.
Pois novena edición do Festival Alternativo Millo Verde, coa súa música despedímonos hoxe. Juan Lago, moitísimas grazas por estar con nos.
Gracias a vos, como sempre.